Welcome back. This is Ball Boys Football Podcast. Ya, kita kembali lagi di podcast kesayangan kita. Dan kita kedatangan tamu dari jauh-jauh dari Italia. This is Romelu Lukaku.
Hello.
A.K.A. Iksan Kurnia Awal. Yo, yo, yo.
I'm from Italiano, Francisco.
Numero uno.
Numero uno.
Ya,
gimana mas perasaannya?
Kemarin saya mampir di ini soalnya kemarin itu di apa perempatan Mekah itu belok kiri sedikit ada lumayan capek dari Italia itu capek apalagi jalan kaki kan di rasanya kayak Saitama gitu.
Abang ngomong mas ya, maaf saya potong nih.
Boleh.
Dari Italia ke Indonesia kok lewat Mesir kan muter mas?
Loh kan soalnya kan apa naik ini apa? Itu loh apa adiknya Burok itu loh Burik ya gitu. Jadi agak
seperti muka Anda ya. Tapi BTW masih sana. Sebelum ke topik utama, bagaimana karir bisnis Anda akhir-akhir ini? Bisnis jual beli onta.
Jadi dan ya. Jadi di sana itu ternyata banyak sekali peminatnya. Jadi onta-onta kan saya aku apa bikin bibitnya di sini di Indonesia soalnya orang-orang Indonesia itu mukanya kayak onta semua jadi ya, langsung sana aku banyak peminatnya katanya
jadi di Mesir itu pasarnya tinggi mas ya
sangat tinggi saya nggak paham gitu loh. Terus di sana saya juga buka cabang ini bikin budidaya jamur
jamur.
Jamur mushroom. Kamu jangan bikin sago orang Arab.
orang Arab dulunya itu udah ugal-ugalan mas, udah dilurusin sama Nabi. Kok Anda bengokin lagi? Gimana sih?
What the meaning of ugal-ugalan? Saya nggak ngerti mbak. Soalnya saya dari Italiano ya.
Oh Italiano, ugal-ugalano, tahu ugal-ugalano?
Oh, ugal-ugalano di begalo sama begal. Jadi begini para pendengar, Mas Iksan ini adalah salah satu tokoh pemuka agama di SMA kita dulu.
Nah. Cuma.
Bukan pemuka agama. Salah satu orang yang terpandang untuk dibully.
Mukanya dianggap pemuka karena mukanya itu gimana mas ya?
Iya gimana? Jadi kayak
nggak bisa ngomong saya.
Karisma lah, berkarisma. Sampai-sampai semua orang itu manggilnya pakai emas. Biasanya kan pakai nama. Kalau Ertin kan jeluk Din. Kalau saya kan Di. Ini Masan. Ada
Mas. Ada Mas.
Terpandang.
Ibarat itu Sultan dari Yogyakarta lah. Mas.
Mas.
Kayak Hamengkubuwono, gitu.
Oh. Iya. Tapi menurut
keberapa?
Saya apa?
Keberapa tadi? 200.
Iya, emang kebunnya ke 200.
Iya.
Padahal masih 11. Ini kok ke 200? Iya, aduh.
Ip ya saya. Saya kan...
Cringe.
Jadi saya dulu ya pernah sekolah di daerah Lumajang situ lah. Jadi ya terkenang lah, maksudnya saya suka bakso ya. Goreng.
Nah. Ini dari Romelu Lukaku kok Barack Obama kamu.
saya ngomongnya agak belibet, saya udah lama lah di Itali gitu kan. Terus ternyata tahun Madura.
Di Itali enggak ada bakso anjing. Adanya spaghetti.
Cappuccino.
Cappuccino latte.
Soalnya ke, balik-balik ke Indonesia itu yang makan-makan pecel gitu kan agak sakit perut. Gitu.
Ya, oh, sakit perut ya. Tapi
udah beda ya. Makan. Udah biasa di Itali jadi makan di sini makan bener aja udah sakit perut gitu. Kalau makan makan sisa gimana?
Nah itu untuk makan favorit itu.
Kami begini. Kan di sini kebiasaan makan nasi ya. Berarti masih sakit perut.
Di sini saya makan tahu doang. Jadi tahu kan di Italia kan biasanya biasanya kan keju ya. Karena di sini enggak ada keju itu lumayan ekspensif ya kalau di sini. Jadi aku pak di apa sih di alternatifin ya jadi tahu. Karena bentuknya kan kayak keju gitu.
Oh,
tahu sama
gragal ya.
Mas, saya mau tanya nih. Kalau biasanya kan katanya makan tahu Mas ya?
Nah.
Loh, katanya Anda makan tahu biasanya gimana sih?
Yang bener ini anjing.
Na'am means yes ya. Ini
Arabian. Iya, keturunan Italia Arab ya.
Tapi jangan bohong Mas ya. Kita enggak tahu Arab nih.
Ya.
Dosa Anda kalau. Saya mau tanya. Di Indonesia kan tahu bentuknya kotak nih. Balok.
Of course, yes.
Kalau di Italiano itu tahuno itu bentuknya no apa no?
Ini uniknya di Italia itu bentuknya ini kayak apa? Lonjong itu kayak menara Eiffel gitu. Itu ada ada bulatan-bulatan, dua kayak bola ya. Pertama lonjong ini, terus ada bola di ujungnya, dua bola gitu. Terus kayak ada helmnya gitu.
Maaf, Mas. Kok bentuknya agak asing nih?
Jadi sebenarnya soalnya lagi trending gitu ya, namanya El Conto.
Soalnya ini langsung bentuknya tuh merujuk ke benda itu.
Iya di sana namanya El Conto kan biasanya El Clasico, El Madrid, El.
Oh itu bahasa Italianya ya.
Of course, yes.
Oh iya. Yes.
Oh kalau di sini. Namanya apa ya Mas Alin?
Apa?
Samurai ya.
Oh iya.
Samurai itu bull. Oke, kita kembali ke persepak bolaan yang kompetisi yang berlanjut di pekan-pekan akhir ini. Cukup mengejutkan ya bahwa musim ini banyak tim-tim yang berhasil lolos yang diragukan. Malah yang lolos ke semifinal UEFA Champions League. Dan baru-baru ini ada hasil akhir dari kedua semifinalis yang melaju ke partai final UEFA Europa League. Bukan begitu Mas Erdin?
Benar.
Ya, kita bahas yang tim-tim yang seru-seru aja ya. Yang lainnya soalnya tim-tim ampas. Hasil mengejutkan diterima oleh klub asal Spanyol. Klub asal Catalan, yaitu FC Barcelona, harus menelan kekalahan pahit diajak telak oleh Bayern Munchen 8-2 saat bertemu di partai semifinal UEFA Champions League 2019-2020. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Herdi?
Ya, jadi ini pertandingan cukup trending kan ya? Trending Twitter itu sempat nomor satu, tapi
nomor
cuma
satu.
Ya, tapi cuma setengah hari aja, terus hilang udah hilang. Yang mengejutkan itu bukan yang mengejutkan ya, yang memalukan itu adalah kekalahan dari Barcelona. Tim sebesar Barcelona apakah manusiawi kalah 8 gol. Dan gol pertama itu kalau enggak salah bunuh diri enggak sih?
Bukan.
Bunuh dirinya Alaba, maksudnya gol pertamanya Barca.
Iya, bahkan sampai gol bunuh diri.
Nah, itu kan bisa dianggap petik dua itu kan dibantu oleh Bayern Munchen bunuh diri ya kan?
Iya, 9-1 ya, kalau.
Nah, kalau itu murni dari gol Barcelona sendiri 8-1 menurut saya sih, soalnya emang ya benar-benar gak humanis mungkin itu. Gak kasihan, gak kasihan jauh-jauh dari Katalan ke Portugal.
Cuma mau diajar.
82, iya benar. Kasihan gitu loh. Pulangnya tuh capek.
Iya. Bahkan si Griezmann sudah menyatakan pendapat bahwa dia sudah beres-beres untuk ke Hotel Lisbon sampai tanggal 28, barang-barangnya dikemas. Bahkan dia sampai bawa PS4-nya.
Eish.
Sama seperti itu.
Dianggapnya itu nginepnya lama gitu.
Iya. Padahal.
Tapi ternyata.
Tersingkir duluan.
Langsung semalam bos. Mesin itu... hotel bilangnya 4 hari atau seminggu. Pulang cuma sehari semalam.
Nah iya. Itu karmanya nolak MU bos.
Mm-mm.
Dan sempat isunya awal musim kan gabung MU.
Benar.
Tapi gak jadi.
Iya.
Ya rasanya kan itu Griezmann.
Karma. Tapi ngomong-ngomong karma nih. Tapi nanti aja dulu. Jadi kita lanjut aja Barca bayar dulu ya.
Iya.
Menurut Anda nih, menurut Inti, apakah ini adalah musim cemerlangnya Bayern Munchen?
Oh, kalau dilihat secara keseluruhan sih emang Bayern mendominasi di semua kompetisi.
Kita bilang ini di atas kertas ya, di atas kertas.
Iya, bahkan Bayern nggak pernah kalah di awal, mulai awal fase grup sampai knockout di kompetisi ini.
Jadi peluang Bayern Munchen untuk mendapat treble winner itu terbuka lebar gak sih?
Terbuka lah, apalagi yang besar cuma PSG aja kan.
Lawannya itu Lyon gak sih?
Ya Lyon.
Tapi kalau ikut tren akhir ini ya, itu banyak kejutan-kejutan bos.
Iya gak sih? Iya. Tim kecil menang lah.
Takutnya Dembele sama Memphis Depay ugal-ugalan lawan Bayern Munchen. Tapi apakah bisa? Ya bisa, mungkin persentasenya kecil ya.
Iya, tapi ya kayaknya enggak deh. Bayern terlalu kuat musim ini bos.
Nah itu kuat. Disebabkan karena pelatihnya atau performa dari setiap permainan dari Bayern Munchen sendiri?
Ya, squad, kedalaman squadnya cukup rata lah. Squad utama, apa? Formasi utama sama cadangannya sama-sama kuat.
Teknik dan stamina itu gak beda jauh. Tim utama sama tim cadangan. Sedangkan Barcelona, tim utama sendiri, menurut saya itu banyak loh. Apa ya? Lubangnya itu banyak. Terlalu banyak spot-spot yang gampang untuk dimaksimalkan untuk oleh Bayern Munchen. Seperti Arturo Vidal, lalu Sergio Busquets yang lambat. Benar gak sih?
Berarti ketidakadilan pemainnya itu ya yang mempengaruhi juga.
Iya.
Termasuk sang juru taktik juga mempengaruhi.
Apalagi pas kalah kan si pelatih kan Kim Dibai. Orang ngopi paling. Orang umum. Sebagai orang yang kurang mengamati sepak bola ya Mas Isan ya. Gimana tanggapan Anda tentang hal yang memalukan ini?
Nah, begini Bung. Dari kemarin-kemarin tuh banyak sekali pendapat ya, dan ada juga bahkan kayak apa ini main dukun gitu seperti itu. Jadi
kayak di sini aja anjing.
Fans-fans dari ya, mereka itu juga semakin aneh gitu. Soalnya kan persiapan dari Barca dari awal mereka latihan juga, saya pantau itu baik-baik aja gitu. Cuman ya tadi itu ya, ketidak balance antar pemainnya juga mempengaruhi ya kan. Terus kandang juga mungkin mempengaruhi gak sih?
Oh, ini main di netral. Soalnya kan COVID, jadi main satu tempat, gak home away.
Oh, gak ada, berarti gak ada home away gitu ya?
Jadi kalau ngomong-ngomong main dukun ya, berarti Barca tidak bisa mengantisipasinya dengan tidak membalik celana dalamnya. Seperti mitos di sini.
Benar itu.
Anda sebagai divisi perdukunan bagaimana dong menganggapi ini?
Wah, saya sangat mengapresiasi ya, karena mungkin dukun-dukun di Indonesia itu yang lama menganggur itu bisa di apa diekspor ke sana. Jadi ya, kita benar. Membantu mungkin namanya perang mana ya, kalau di sini namanya perang mana. Jadi menggunakan magic chess, maksudnya kayak spellcaster untuk memperkuat pemain-pemain mereka gitu.
Jadi kekuatannya ditambah secara individual gitu.
Nah, iya. Karena stamina semakin stamina masing-masing pemain itu kan beda-beda.
Ini ngomong-ngomong jadi, soal Barca ya. Temen segeng kita juga apa fans Barca banget. Apalagi banget. Mendewa-dewakan Messi, seorang Lionel Messi.
Benar.
Mungkin habis tragedi pertandingan kemarin dia tidak pernah muncul lagi. He didn't exist again.
Bukan gitu. Jadi setelah tragedi 82, mungkin Mas itu sudah terbuka. Oh, maaf. Siapa ya? Mas Aris. Mas Aris.
Oh, Mr. FF.
FF.
FF. Burik dong.
FF burik. Ya, emang Barca burik. FF burik. Burik. Jadi konklusinya itu tepat.
Enggak. Jadi gini. Jadi Mas beliau itu setelah melihat kekalahan yang cukup memalukan dari Barcelona, mungkin sudah mulai terbuka mata hatinya dan melakukan rukiah dan bertobat. Karena beliau telah bisa dibilang apa ya? Mendewakan seseorang itu apakah boleh, Mas? Mas Isan, boleh nggak sih? Nggak boleh kan?
Untuk individu sendiri, ya kan kita sebagai umat Islam, pasti kan hanya Allah satu semata. Gitu. Jadi kalau mendewakan orang lain pasti nggak boleh lah.
Ya. Jadi makanya setelah itu mungkin beliau udah terbuka mata hatinya dan bertaubat nasuha mungkin ya.
Bertaubat nasuha. Ya.
Ini salam untuk Mas Nando ya. Udah, jangan ngefans Barca lagi. Mereka udah gak mau jadi klub sepak bola lagi kayaknya. Udah bubar. Apalagi Messi mau hengkang. Oh, mending Messi. Jadi Karang Taruna aja.
Oh, Messi coba mau hengkang dari Barca gitu.
Boom. Kabarnya.
Rumor.
Karena kabar burung. Karena kita ini di platform ini kita akan mengusung rumor adalah hal yang paling gampang tuh dibahas karena apa ya, paling beritanya itu paling cepet bos, jadi
iya
bahasnya itu enak
dan manusia itu paling suka disuguhi berita yang belum real terjadi,
belum pasti lah.
Gosip
konspirasi
iya kan?
Iya konspirasi ya. juga
tapi ini konspirasi juga Mas Isan. 82
Apakah
The Simpsons telah meramalkan bahwa Bayern akan menang 8-2? Biasanya kan belum cek gitu. Biasanya kan The Simpsons gitu.
Tapi kita belum cek salah satu episode The Simpsons ya, karena The Simpsons itu kita tahu sendiri mulainya udah cukup lama, sampai sekarang juga belum. Kalau saya ingat belum tamat deh. Jadi episodenya banyak bos. Jadi kalau kita ngecek satu, keburu sudah.
Sudah.
Jadi mungkin sudah diramal atau belum, tapi 82 itu kalau dibilang konspirasi bisa, kalau dibilang Barsanya bapuk juga bisa.
Tapi menurut Mas Isan bagaimana tentang teori konspirasi ini? Kan Anda koalisinya Jerings. Tinggal Anda yang belum ditangkap.
Oh ya, menurut saya ya. Kemarin itu kan mungkin bisa saja mengubah mindset semua fans dari Barca sendiri, karena kekalahan telak ini kan biasanya Barca itu merupakan suatu klub sepak bola yang menjadi main klub gitu, kayak sering idolakan itu, banyak idolanya seperti
Real Madrid,
Barca. Nah, itu bisa mengubah mindset orang seluruh bumi ya, seluruh dunia ini, bahwa dunia tidak hanya tidak hanya dipimpin oleh satu klub atau beberapa klub saja, yang bahkan klub yang tidak diperkirakan atau menjadi surprise ya bagi kita, menang telak melawan Barca itu sendiri.
Tapi bukan hanya itu juga, Mas, karena seperti yang diketahui oleh khalayak umum, bahwasanya bisa dibilang kalau dikatakan di liga emang Barcelona dan Bayern Munchen itu mendominasi. Cuman musim ini itu Bayern Munchen emang bener-bener on fire aja gitu, mulai awal musim sampai sekarang, meskipun sempat berhenti kan gara-gara pandemi ini, tapi performa setiap individu dari pemain Bayern Munchen itu masih tetap sama seperti awal musim. Sedangkan Barcelona itu tambah menurun nggak sih dia?
Iya, tambah menurun, nggak konsisten lah mainnya, Mas Chan.
Itu faktornya apa kira-kira, Mas Aldi, sebagai pengamat sepak bola yang ahli dalam bidangnya, Bung Aldi, bagaimana pendapat Anda?
Mohon maaf, saya masih belum ahli, masih perlu banyak belajar.
Tapi bisa lah dia, Mas.
Tapi menghafal semua pemain terus dicatat di buku itu merupakan suatu usaha dan konsep.
Itu namanya passion, Mas Izan. Dimana ketika ada momen ketika kamu bosan dengan pelajaran itu, lalu mulai terkantuk-kantuk, timbullah suatu pemikiran yang terobosan-terobosan baru, di mana kamu bisa menghibur diri. Jadi di tampak depan itu catatan pelajaran, tampak belakang itu nama pemain-pemain sepak bola peserta timnya.
Iya, nah, tapi kalau buku sendiri sih tidak masalah gitu, Bung. Tapi kalau buku orang lain kan kena marah. Ini kenapa ada nama-nama pemain sepak bola gitu di buku kamu? Kamu mau jadi
ini ya, enggak mungkin
anjir gitu kan. Ini buka buku belakang, ini si kampret siapa sih yang nulis?
Kok ini minta dipukul gitu orang ini tuh gemes.
Itu gitu. Adalah sebuah trik ya, trik untuk mengecoh para guru. Oh, anak ini rajin. Nyatet ini. Padahal
setelah diteliti dan telah itu ada nama Messi. Ini pelajaran apa?
Susah gitu. Ini molekul baru, Ibu.
Kalau Messi,
nanti kalau ditanya Messi, ini siapa? Ini molekul baru.
Ini kalau namanya pemain enggak apa-apa, Mas. Tapi kalau namanya guru-guru ditulis, maksudnya apa ini? Maunya
parah. Iya kan, sebagai pengalaman saya seperti itu kan, Bung Aldi yang sangat ahli di bidangnya, maksudnya beliau itu sangat berusaha gitu memperdalami apa yang menjadi passionnya gitu.
Menurut Anda sendiri, belum kesampaiannya.
Menurut Anda sendiri, pemain apakah penurunan dari Barcelona sendiri itu disebabkan karena pemainnya yang kurang balance saja, atau wasitnya, atau itu konspirasi dalam permainan liga sendiri gitu, Bung?
Ya, kalau bilang konspirasi ya nggak mungkin lah, itu cuma abal-abalan kayak golongan Anda, jerings. Enggak, ya kan habis pandemi kan pastinya banyak orang yang enggak latihan, enggak jaga makanan, enggak jaga pola kesehatan, kehidupan. Jadinya kan pastinya kondisi fit, kondisi menurun. Pastinya adaptasinya butuh beberapa minggu lagi buat kembali seperti semula kan.
Kan
setiap pemain kan beda-beda untuk recovery-nya. Seperti itu.
Baik. Kalau menurut Bung Erdin sendiri bagaimana?
Kalau menurut saya itu mungkin Barcelona itu, ini serius ya, jadi mungkin Barcelona udah merasa dirinya besar, lalu
takabur ya?
Kan iya, takabur dia itu. Mereka takabur.
Tidak boleh, itu kena azab Allah.
Karena kita tahu sendiri di Liga Spanyol kan yang mendominasi hanya dua klub yang terlihat kan. Gak usah jauh-jauh deh, 5 tahun terakhir Real Madrid atau Barcelona. Pasti itu ya kan?
Iya.
Nah, karena takabur dan didukung dengan pemain-pemainnya yang kurang berkualitas. Mungkin namanya, nama pemain Barcelona itu sudah sering didengar, tapi menurut saya kualitasnya itu untuk klub Barcelona sendiri itu belum, Mas. Jadi kapasitas pemain Barcelona itu tidak seperti 3 atau 4 tahun ke belakang. Jadi nggak bisa. Apalagi Barcelona itu memusatkan permainannya itu pada satu orang.
Iya.
Jadi kalau tidak ada si kampret, pasti kalau nggak seri kalah, mainnya jelek, udah gitu doang. Tapi kalau rival mereka dari ibu kota Spanyol, Real Madrid, terbukti bahwasanya tanpa seorang Crisno, mereka masih bisa mengangkat trofi La Liga. Begitu.
Crisno kayak teman-teman.
Crisno itu pelacatannya dari Cristiano Ronaldo.
Benar. Begitu.
Jadi bisa dibilang laga Bayern sama Barca ini bisa dijadikan FTV oleh Indosiar. Azab.
Benar.
Terlalu takabur. Tim asal Spanyol ini dihajar 8-2 sama apalagi tim asal Jerman.
Ironisnya, dua gol terakhir Bayern Munchen itu dicetak oleh pemain Barcelona sendiri, Bung.
Ya.
Yeah. Oh, jadi bekas permain Barcelona gitu.
Bukan bekas pemain. Yeah. Dia masih bermain untuk Barcelona. Dipinjamkan ke Bayern Munchen. Si kampret ngegulin 2 gol.
Oh, seperti itu.
Ya, tamakan Tuhan.
Senjata makan Tuhan. Benar.
Dan ada klaus, ada kesepakatan di dalam kontraknya. Jika si Coutinho ini bisa juara Champions League sama Bayern, Barca harus membayar 5 juta ke Liverpool.
Oh, wow. Jadi seperti
itu seperti pepatah. Habis jatuh tertimpa tangga pula.
Kasian sekali.
Sialnya double.
Berarti masa jaya dari Barca sendiri udah mulai redup ya?
Bisa dibilang ya. Seperti itu. Bisa dibilang
mending jadi karang taruna aja. Atau apalah. Buka warkop atau apalah.
Bisa bekerja sama dengan warkop Kauman, Bos.
Oh iya, bisa.
Bisa
disuruh juga ini masang-masang buat 17-an itu juga.
Iya, benar. Meskipun sudah lewat tapi enggak apa-apalah.
Tapi omong-omong ya, ngomong 17-an, ini enggak masih hangat lah, maruk kemarin. Iya. Dulu pernah enggak salah satu di antara kalian ya, ikut lomba 17-an?
Pernah, Mas, pastilah.
Apa aja?
Saya sendiri belum pernah ya, selama seumur hidup ini enggak pernah ikut lomba 17-an.
Kenapa?
Saya kan hidup di Italia gitu, jadi...
Ini ngomong beneran, anjing. Ini gak beneran anjing.
Saya beneran gak pernah 17-an. Karena saya nolep orangnya. Jadi emang di daerah sini, daerah rumah saya tuh gak diadain. Karena memang untuk karang tarunnya sendiri itu belum dibentuk gitu.
Oh begitu.
Kayaknya, gak tahu sih. Kan gak di rumah doang.
Oh iya. Jadi kenolepan Mas Aldi sudah terjabut, sudah terangkat dan... atau dibaptiskan ke Mas Isan ya?
Tapi saya pernah mendominasi di lomba makan kerupuk anjing.
Oh. Kalau saya menjadi juru kunci, Mas.
Oh, iya, karena enggak tahu tuh, Mas ya.
Iya, benar. Karena dulu itu saya sangat kecil. Dulu itu dan anehnya kenapa orang tua saya selalu mengikutkan saya ke lomba makan kerupuk?
Ya, kan biar termotivasi untuk menjadi tinggi.
Gak gitu cara kerjanya, Mas.
Kasme yang dilukakan orang tua kamu mungkin. Pendek, udah kamu tinggi.
Bahwasanya ya, kalau Anda meneliti bahwa lomba makan kerupuk ini ada idealisme yang dipasang oleh para pembuatnya.
Uish,
kenapa? Apa kerupuk digantung melambangkan, lalu kita makan kan, melambangkan itu susahnya para pejuang dulu, orang-orang dahulu. Makan di saat masa penjajahan. Iya kan? Dan kita merasakan itu dengan kerupuk digantung.
Semisal udah diadakin lomba makan kerupuk. Nah, semisal tinggi kerupuknya itu sama rata. Apakah itu bentuk ketidakadilan dari masyarakat itu sendiri? Kenapa? Karena kan anak yang bukan pendek ya, tapi kurang tinggi ya, nggak ngepas. Ada yang ketinggian, itu kan bentuk realita ya, salah satu bentuk realita dari kehidupan masyarakat. Itu, bagaimana menurut Anda?
Ya. Ini jadi
kesenjangan
saya
sosial.
Iya nggak? Ini saya sebagai saksi hidup menjadi partisipan lomba makan kerupuk 17 Agustus itu begini, menyeimbang di kerupuk yang dibilang adil oleh penyelenggara itu mencerminkan, merepresentasikan bahwasanya yang bisa mengadakan lomba-lomba seperti itu mengadilkan yang di mata mereka adil, tapi untuk masyarakat sendiri yang mengikuti partisipan itu kan bisa merasa tidak adil kan?
Itu seperti hukum di Indonesia, tumbuh ke atas, jadi, tajam ke bawah.
Benar. Bisa? Oh ya benar.
Nah, apakah sebuah satu lomba 17-an ini sebuah konspirasi dari panitia penyelenggara? Apakah itu termasuk konspirasi juga, Bu?
Bagaimana? Oh, ini
jangan semua dikaitkan dengan konspirasi karena Anda bisa ditangkap. Karena ada dulu pejuang susah-susah merdekain, Anda bilang konspirasi. Apa gak kurang ajar Anda?
Ya, kita kan cuma bercanda Mas ya.
Iya. Lalu ada lomba satu lagi, lomba balap karung.
Iya.
Apakah Anda pernah ikut?
Tidak. Saya gak pernah ikut. Saya pernah ikut. Dan beruntungnya saya pernah jadi juara satu kali.
Tuh. Berarti Anda pernah memegang titel juara ya?
Iya, saya pernah menjadi pemegang apa? Pemenang lomba balap karung yang paling cepat.
Setidaknya Anda bisa masukkan ke dalam CV lamaran kerja Anda bahwa Anda pernah juara lomba karung.
Benar.
Benar.
Nanti kalau dibilang sama ditanya sama RD-nya, apa kelebihan Anda? Saya pernah juara satu lomba balap karung.
Apakah saya akan dipulangkan? Dipulangkan?
Oh tidak, Anda langsung jadi bosnya. Tapi harus ditendang dulu dari belakang.
Tapi yang saya sayangkan, saya kan pernah jadi juara tuh. Tapi kenapa Menpora menutup mata dan tidak meloloskan saya ke tingkat nasional? Saya kurang tahu.
Itu masalahnya. Masalahnya ada di Anda. Kenapa Anda bertanya seperti itu? Menpora tidak mempermasalahkan hal-hal seperti itu.
Setelah saya meneliti lagi ya gaya bicara Anda, mungkin karena Anda lompat-lompat menggunakan karung itu, otak Anda sedikit goyang gitu.
Oh iya.
Sedikit. Sedikit gak karuan.
Iya. Kan kebanyakan guncangan jadi seperti itu.
Makanya kok kenapa kalau saya sedikit pusing itu bukan di kepala bagian atas, Mas. Tapi enggak di bagian dagu gitu. Kok sampai sana pusing saya gitu. Apa terlalu goncangannya terlalu keras mungkin ya?
Iya.
Tapi memang pendapat Anda tentang Menpora menurut saya ada benarnya, soalnya memang Menpora itu menutup mata tentang cabang-cabang olahraga di Indonesia. Misal cabang olahraga 5 jari ya kan?
Apa itu? Oh iya.
Disingkat. Cabang olahraga 5 jari disingkat Begitu.
Ya, itu nah,
oh,
itu
iya.
bukan menutup mata lagi, tapi sudah ditutup kasusnya.
Iya, contohnya seperti
cokplak. Ekstrim lah, ekstrim, ekstrim.
Ekstrim itu ya, sangat-sangat hanya bisa dilakukan oleh profesional ya.
Benar.
Iya, kayak profesional. kayak Anda.
Tapi contohnya ya, satu permainan di daerah saya yang cukup populer pada masanya dulu, itu congklak, terus dakon.
Dakon.
Nah, olahraga-olahraga seperti itu yang khas dari Indonesia, itu tidak pernah ada permainan secara internasional, padahal ya, untuk atlet-atlet dari Indonesia sendiri itu banyak banyak sekali gitu, Bung. Apalagi
potensinya itu besar.
Tinggi banget.
Tapi
Apalagi
masalahnya, 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 yang Anda sebutkan tadi bukan olahraga, itu permainan, Bos. Itu permainan.
Itu permainan. Pas lah. Pas.
Itu olahraga. Itu namanya e-sport. Apa?
E-sport.
Bukan e-sport. Begitu, Cuk.
Game sport maksudnya. Soalnya dari permainan itu seperti kita memainkan suatu misal dari Italiano itu chess ya namanya, chess.
Chess itu juga dari Italiano aja nih.
Jadi kan maksudnya main, kita main cuma main permainan otak gitu kan, itu termasuk olahraga. Banyak-banyak juga olahraga lain seperti cuma olahraga seperti mancing dan yang lain itu ada kompetisi internasionalnya di daerah.
Tapi iya.
Di daerah itu apa, daerah desa di Italia, Boreng Tengah kalau nggak salah.
Itu ya. Itu tetangganya Dawano Loro ya.
Jadi London Boreng itu bagus banget di situ tuh.
Boreng Land.
Pengembangan olahraga itu banget.
Olahraga menggunakan otak ya. Congklak juga menggunakan otak. Iya enggak?
Tapi untuk orang-orang yang enggak punya otak ya mungkin.
Enggak, maksudnya itu pakai strategi loh. Itu ada tim taktiknya sendiri tuh, ada pelatihnya sendiri.
Banyak sekali.
Lalu ada yang paling skill menggunakan otak.
Apa itu?
Ya itu ABC 5 dasar.
ABC 5 dasar. Itu sebuah itu kecepatan otak ya, dan
harus itu diuji. Barang siapa yang paling terlambat,
barang siapa
yang paling bodoh.
Jadi pengetahuan umumnya juga sangat-sangat diuji ya, karena
iya,
banyak sekali potensi-potensi seseorang yang bisa mengetahui segala hal gitu.
Dalam tapi waktu untuk yang sangat singkat.
Permainan congklak sendiri, tahu kan yang permainan congklak yang
iya,
satu yang main lobang itu kan kita cuma megang iya, lobangnya apa? Terus di elus-elus gitu lobangnya, terus dibagi-bagi gitu kan.
Ya.
Itu juga membutuhkan skill yang tinggi gitu.
Bahasa Anda usus lobang.
Anda namanya ikutan pelanggan ya.
Biji-biji itu sangat susah sekali. Apa megang biji itu kayak sebuah skill khusus gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan.
Yang bisa pegang biji.
Pegang biji, harus pegang terus dibagi-bagi seperti itu. Nah itu butuh kecepatan otak dan suatu prediksi dari otak itu sendiri. Nah,
iya benar.
Kita juga butuh melatih tangan ini loh, geraknya, diangkat satu-satu. Agak susah seperti itu.
Seharusnya anak negeri harus bisa menyediakan platform untuk permainan tradisional ya.
Mana
harus dikreasikan dengan zaman yang modern ini. Tradisional, misalnya, tapi tetap mengikuti zaman modern seperti congklak. Itu diganti dengan apa gitu, jangan pakai kerikil lagi. Jadi lebih bagus.
Enggak, dulu
gitu.
Di zaman saya pas saya dulu pernah.
Zaman Anda sama zaman saya sama nih.
Dulu di zaman saya pas saya lagi ini apa main dakon sama VOC itu agak susah.
Agak susah dulu kan Cornelis the Hoodman ya.
antara Nica.
Iya. Dulu kan bonceng pas itu, nganggur itu kan, abis kejadian kota biasanya kan nganggur-nganggur itu saya main-main congklak sama tentara Nica itu biasanya pakai biji. Jadi pakai kerikil itu kayak cringe banget gitu, kayak ih jijik banget gitu. Akhirnya pakai biji.
Tanda. Itu kok bisa bicara kayak gitu? Pas dulu itu bahasa orang Bekasi yang wijis-wijis, jaksel-jaksel-jaksel. Ih jijik gitu. Literally.
Literally, ya.
Cuy. Sirkelnya Mas Isan. Sirkelnya Mas Isan itu udah beda, bos, sama kita, bos.
Apakah Anda seorang time traveler yang dicari-cari selama ini, Mas Isan?
Mungkin saja.
Jangan.
Mungkin saja.
Tapi kita tidak boleh mengungkap misteri itu, bos.
Oh, iya.
Karena hidup Mas Isan akan terancam.
Iya.
Semisal kalian mengetahui sedikit informasi tentang saya, nanti saya kalian akan lupa ingatan. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh, nggak boleh menyinggung privasi saya. Yeah. Saya mau menjelaskan main ini. Impact. Jadi mainnya itu di lubang. Biasanya kan kalau dakon itu dia kan di lubangnya ada 7, ya kan? Satu besar.
Iya.
Yeah. Nah itu karena dulu itu nggak ada, jadi kita buatnya itu pakai bom. Ini di bom dulu ya.
Ada dark sekali anjing.
Iya kita bikin versi agak besar ya dulu kan. Ya seru banget ya soalnya main-main sama mereka itu, soalnya mereka tuh lucu-lucu gitu mukanya itu kayak blasteran-blasteran Itali gitu. Ini gemesin juga sih.
Itu Belanda dulu itu sekitar goblok. Itu Belanda bukan Itali goblok. Belanda Anda enggak belajar sejarah ya.